วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมุ่งเน้นไปที่การเจรจาทวิภาคีประจำปีครั้งที่7ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อเร็วๆนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแดเนียลรัสเซลเป็นผู้นำคณะผู้แทนสหรัฐซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐในการเจรจาครั้งนี้ระหว่างการเจรจาหารือของทั้งสองประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลและรองรัฐมนตรีต่างประเทศของลาวนายแสงเพชรหงบ่วงนวงตกลงกันว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐและลาวกำลังเข้มแข็งกว่าที่เคยมีมาในอดีตทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องความสำคัญของการเยือนลาวของประธานาธิบดีบารักโอบามาในเดือนกันยายนซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเดินทางเยือนประเทศลาวนอกจากนี้ยังได้มีการหารือกันเรื่องบทบาทของลาวในปัจจุบันในฐานะประธานสมาคมอาเซียนรวมถึงโอกาสที่ลาวจะได้รับจากการประชุมอาเซียนและการประชุมสุดยอด East Asia Summit ในปีนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลยืนยันอีกครั้งถึงภาระผูกพันของสหรัฐในการทำงานร่วมกับลาวในประเด็นอ่อนไหวที่ต่อเนื่องมาจากความขัดแย้งในอดีตเช่นการตรวจหาและถอดสลักลูกระเบิดปืนใหญ่ที่ยังไม่ระเบิดซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนลาวในขณะที่ประเทศกำลังก้าวไปข้างหน้าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและลาวยังได้ทบทวนความก้าวหน้าในการติดตามเสาะหาซากของผู้หายสาบสูญตั้งแต่เมื่อครั้งสงครามอินโดจีนด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐและลาวเห็นพ้องกันเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดทำโครงการของสหรัฐเพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่ครอบคลุมในประเทศลาวเป็นมูลค่าเกือบ50ล้านดอลลาร์โดยรองรัฐมนตรีต่างประเทศของลาวแสงเพชรได้กล่าวขอบคุณสหรัฐที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของลาวโดยเฉพาะในด้านสุขภาพโภชนาการการศึกษาการค้าและด้านยุติธรรมและยังได้กล่าวถึงประโยชน์ที่สหรัฐจะได้รับจากการช่วยเหลือสนับสนุนลาวในปีที่ลาวดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐและลาวยังได้ทบทวนเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลกโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือของสหรัฐในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลาวและประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยระบุถึงความสำคัญของสหรัฐที่มีต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยรวม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ35วินาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้การเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary ของพรรคเดโมแครตในรัฐแคลิฟอร์เนียจะมีขึ้นในวันอังคารนี้ตามเวลาในสหรัฐและเป็นที่สนใจจับตามองเนื่องจากเป็นที่คาดหมายกันว่าจะทำให้ฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นได้คะแนนเดเลเกตหรือตัวแทนพรรคเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามคะแนนเสียงจากการสำรวจความเห็นแสดงว่าความนิยมในฮิลลารี คลินตันกับเบอร์นีแซนเดอร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นคู่ขี้กันมากครับวันนี้เรามีรายงานว่าทำไมจีนถึงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่อง Brexitหรือการที่อังกฤษนั้นอาจจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหลังการแสดงประชามติปลายเดือนนี้สวิตเซอร์แลนด์ลงเสียงบอกปัดข้อเสนอให้ประกันรายได้ประจำเดือนของประชาชนเรามีรายงานที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมในรายงานธุรกิจนะครับรวมทั้งปัญหาแมลงรบกวนในบริเวณทัชมาฮาลสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอินเดียติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในขณะที่สายตาของผู้ติดตามการเมืองกำลังจับจ้องที่การเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารนี้ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าจะทำให้ฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตอย่างเป็นทางการแต่ผู้ที่สนับสนุนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะแข่งขันในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นผลการสำรวจความคิดเห็นในขณะนี้แสดงว่าคะแนนนิยมในตัวผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตทั้งสองคนนั้นคู่ขี้สูสีกันมากแต่ในขณะเดียวกันคะแนนนิยมของฮิลลารี คลินตันในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งจะมีขึ้นในวันเดียวกันคือวันอังคารนั้นนำห่างวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ไปหลายเปอร์เซ็นต์ด้วยกันสำหรับในวันนี้มีการเลือกตั้งขั้นต้นในเปอร์โตริโกซึ่งเป็นดินแดนในปกครองของสหรัฐและผลการนับคะแนนในช่วงต้นแสดงว่าฮิลลารี คลินตันนั้นได้คะแนนนำเบอร์นีแซนเดอร์สำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในเกาะเปอร์โตริโกครับต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐและจีนนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐคือแดเนียลรัตเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและกิจการเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ละเลยหรือมองข้ามความแตกต่างในประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญในความสำคัญระหว่างสหรัฐกับจีนในขณะนี้ในขณะที่จีนกับสหรัฐนั้นจะมีการเจรจาที่เรียกว่า strategic dialogue ในสัปดาห์หน้านี้ประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่สำคัญในขณะนี้เห็นจะเป็นเรื่องของทะเลจีนใต้ซึ่งจีนประกาศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือบริเวณทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดโดยอาศัยพื้นที่จุดไข่ปลา9จุดในขณะที่สหรัฐนั้นก็ส่งเรือรบเข้าไปลาดตระเวนในบริเวณทะเลจีนใต้โดยเฉพาะใกล้กับดินแดนที่จีนกล่าวอ้างเป็นกรรมสิทธิ์และถมทะเลอยู่อย่างไรก็ตามนายแดเนียลรัตเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าในขณะนี้สหรัฐมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของจีนที่ใช้ซึ่งมีแนวทางต่อต้านธุรกิจและเรื่องของการใช้กลไกทางอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์เพื่อที่จะทำให้บริษัทของสหรัฐนั้นเสียเปรียบครับและเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพจีนได้บอกปัดคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าปักกิ่งนั้นจะต้องถูกโดดเดี่ยวตัวเองเหมือนกับสร้างกำแพงเมืองจีนขนาดใหญ่เพื่อปิดล้อมตัวเองถ้าจีนนั้นยังคงใช้มาตรการทางทหารในเชิงยั่วยุในบริเวณหมู่เกาะต่างๆซึ่งเป็นกรณีพิพาทกับหลายประเทศในเอเชียในทะเลจีนใต้อยู่ต่อไปครับคำกล่าวของนายแอชตันคาร์เตอร์ที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการประชุมเซี่ยงไฮ้ไดอะล็อกที่สิงคโปร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับขณะที่ชาวอังกฤษจะออกเสียงแสดงประชามติในวันที่23มิถุนายนนี้ว่าอังกฤษจะยังคงอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่หรือที่เรียกว่าการแสดงประชามติเกี่ยวกับ Brexit นั้น ขณะนี้นักการเมืองและวงการธุรกิจของจีนกำลังมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการแสดงประชามติของชาวอังกฤษดังกล่าวโดยผู้นำจีนหลายคนรวมทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่าอังกฤษนั้นไม่ควรถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปเพราะสำหรับจีนแล้วอังกฤษถือเป็นประตูสู่ตลาดใหญ่ของยุโรปเลยทีเดียวไซเบลดากุปสตาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติม
ครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าจีนมีเหตุผลทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ต้องการให้อังกฤษอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปนะครับเมื่อปีที่แล้วอังกฤษคือประเทศแรกในยุโรปที่ตกลงเข้าร่วมกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ที่จีนก่อตั้งขึ้นซึ่งทำให้หลายประเทศในยุโรปรวมทั้งฝรั่งเศสและเยอรมนีตัดสินใจเข้าร่วมกับธนาคาร AIIB ในเวลาต่อมานอกจากนี้ที่ผ่านมาอังกฤษยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันให้สหภาพยุโรปปรับทัศนคติที่มีต่อจีนในด้านต่างๆด้วยทางด้านจีนเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งประกาศเลือกกรุงลอนดอนเหนือกรุงนิวยอร์กเหนือนครนิวทางด้านจีนเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งประกาศเลือกกรุงลอนดอนเหนือนครนิวยอร์กเพื่อเปิดตัวพันธบัตรเงินหยวนเป็นเมืองแรกนอกเขตการปกครองของจีนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นสัญญาณที่จีนพยายามแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกรุงลอนดอนนะครับอย่างไรก็ตามคุณเดวิดก็เสร็จแห่ง China Europe International Business School หรือ CEIBS เชื่อว่าจีนกำลังมองว่ากรุงลอนดอนจะลดความน่าสนใจลงไปทันทีหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปจริงๆนักวิเคราะห์เชื่อว่าการลงประชามติในวันที่23มิถุนายนนี้ถือว่ามีเดิมพันที่สูงยิ่งทั้งกับอังกฤษและจีนโดยคาดว่าจีนจะลงทุนในอังกฤษเพิ่มขึ้น 8-10 เท่าภายในปีคศ2025จากระดับของปีคศ2015หรืออาจคิดเป็นมูลค่าราว 150,000 ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะในภาคพลังงานอสังหาริมทรัพย์และการคมนาคมทางด้านคุณหวังเจียนลินบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในจีนและเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้าเหลียนแวนด้าซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมหรูในอังกฤษให้ความเห็นว่าหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปบริษัทจีนหลายบริษัทอาจพิจารณาย้ายสำนักงานใหญ่ออกจากอังกฤษไปตั้งในประเทศอื่นของยุโรปสำหรับจีนแล้วอังกฤษเปรียบเสมือนประตูสู่การลงทุนในตลาดใหญ่ของยุโรปนะครับเพราะอังกฤษเปิดรับการลงทุนจากจีนอย่างเต็มใจเช่นการที่มีบริษัทจีนเข้าไปถือหุ้นในธนาคารบาร์คเลย์สบริษัท British Petroleum ตลอดจนสนามบินฮีโทรและสนามบินเมืองแมนเชสเตอร์ในขณะที่ประเทศอื่นๆในยุโรปยังลังเลที่จะเปิดรับการลงทุนจากจีนดังนั้นที่ผ่านมาจีนจึงใช้อังกฤษเพื่อแสดงให้ส่วนอื่นของยุโรปได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มาพร้อมกับเม็ดเงินลงทุนของจีนเมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนว่าจีนต้องการเห็นยุโรปที่มีความเป็นหนึ่งเดียวและหวังเป็นอย่างยิ่งที่อังกฤษในฐานะหนึ่งในสมาชิกของสหภาพยุโรปจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปแต่นักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นค่อนข้างขัดกับหลักการพื้นฐานของจีนที่จะไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศที่จีนไปทำการค้าและการลงทุนด้วยครับเวลานี้ดูเหมือนนักธุรกิจของอังกฤษเองก็กังวลต่อการที่อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปไม่แพ้นักธุรกิจชาวจีนและต่างเตือนไปถึงรัฐบาลอังกฤษเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงประชามติเกี่ยวกับ Brexit ที่ว่านี้นะครับคุณแอนดรูว์แมคเคนซี่ CEO ของ BHP Billiton ซึ่งเป็นบริษัทเมืองแร่รายใหญ่ที่สุดในโลกกล่าวว่าจากการที่ได้ติดต่อทำธุรกิจกับบริษัทจีนมานานตนบอกได้เลยว่าจีนกำลังจับตามองเรื่อง Brexit อย่างจริงจังเพราะจีนมองว่าอังกฤษคือผู้เล่นสำคัญที่สุดในสหภาพยุโรปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของจีนขยับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวันเสาร์นายโรดริโกดูเตเต้ว่าที่ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ซึ่งจะทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายนกล่าวว่า ขาจะจ่ายเงินสินบนนำจับหรือเงินรางวัลให้กับผู้ที่ฆ่านักค้ายาเสพติดในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนั้นนายดูเตอร์เต้เคยกล่าวว่าเขาจะใช้กำลังของกองทัพและตำรวจฟิลิปปินส์จัดการกับนักค้ายาเสพติดแต่ในคำกล่าวเมื่อวันเสาร์ในฟิลิปปินส์เขากล่าวว่าเขาต้องการจะเชื้อเชิญและอาศัยความร่วมมือจากสาธารณชนในการปราบปรามหรือกำจัดผู้ค้ายาเสพติดในการกล่าวต่อกลุ่มชนจำนวนมากซึ่งโห่ร้องแสดงความยินดีในคำกล่าวหรือแนวนโยบายของเขานั้นนายดูเตอร์เต้บอกว่าเขาจะจ่ายเงินรางวัลเป็นมูลค่า 107,000 ดอลลาร์หรือประมาณกว่า 3,800,000 บาทไทยให้กับนักค้ายาเสพติดที่ถูกสังหารหรือเป็นค่าหัวครับนายดูเตอร์เต้ผู้นี้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โดยอาศัยแนวนโยบายต่อต้านอาชญากรรมอย่างเฉียบขาดและเขากล่าวในการปราศัยทางโทรทัศน์ว่าผู้ที่ช่วยเขาในการทำสงครามต่อต้านอาชญากรรมนั้นจะได้รับรางวัลตอบแทนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อวันศุกร์ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวลดลงดังนั้นในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวซื้อขายที่ 17,807 Nasdaq ที่ 4,943 ส่วน Standard & Poor's นั้นจะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 2,099 จุดต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับมากกว่า 75% ของชาวสวิตเซอร์แลนด์ปฏิเสธนโยบายให้รายได้พื้นฐานแก่ประชาชนทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขหรือ UBI ในการลงประชามติในประเด็นนี้ในวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์เชื่อว่ารายได้พื้นฐานซึ่งชาวสวิสจะได้รับนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้ใหญ่และ640ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือนสำหรับเด็กนะครับแต่คนทำงานที่เงินเดือนเกิน 2,500 ดอลลาร์จะไม่ได้รับเงินจำนวนนี้ผู้สนับสนุนเชื่อว่านโยบายจ่ายเงิน UBI จะช่วยกำจัดปัญหาความยากจนในสวิตเซอร์แลนด์ได้โดยปัจจุบันมีชาวสวิสที่ถูกจัดว่าเป็นคนยากจนราว 7% ขณะที่อัตราการว่างงานนั้นอยู่ที่ 3.5% ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำมากแต่ผู้คัดค้านเห็นนะครับว่านโยบายนี้จะส่งปัญหาต่องบประมาณของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ครับและที่จีนนะครับการประชุมประจำปี US-China Strategic and Economic Dialogue ครั้งที่8กำลังจะเริ่มในวันพรุ่งนี้โดยจะใช้เวลา2วันทางฝั่งสหรัฐมีผู้แทนคือรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและรัฐมนตรีการคลังแจ็คลิวส่วนฝั่งจีนนั้นคือรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหยางจีชี่และรองนายกรัฐมนตรีหวังหยางผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแดเนียลรัสเซลกล่าวว่าการเจรจานี้ถือเป็นเวทีที่สหรัฐและจีนสามารถหารือเพื่อลดความแตกต่างในด้านต่างๆไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องเศรษฐกิจประเด็นสำคัญสำหรับการเจรจาในปีนี้คือข้อพิพาทในทะเลจีนใต้การต่อสู้กับปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมหาสมุทรไปจนถึงระบบควบคุมการบินของเครื่องบินโดยสารและการโจมตีในโลกไซเบอร์นะครับส่วนที่เกี่ยวกับเวียดนามผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐทอมมานิโลสกี้กล่าวว่าการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับเวียดนามซึ่งใช้มานานหลายสิบปีนั้นมีผลในเชิงสัญลักษณ์เป็นหลักนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศยกเลิกมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับเวียดนามระหว่างการเยือนเวียดนามเมื่อปลายเดือนที่แล้วซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าสหรัฐมองข้ามหรือเพิกเฉยต่อประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของเวียดนามเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐชี้แจงว่าการยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธดังกล่าวนั้นจะยิ่งทำให้เวียดนามต้องพัฒนาประวัติด้านสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้นเพราะทุกครั้งที่เวียดนามต้องการซื้ออาวุธจากสหรัฐเวียดนามจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีความก้าวหน้าในด้านสิทธิมนุษยชนนะครับไปต่อกันที่เยอรมนีครับผู้จัดงานมหกรรมเพลงร็อกRock Am Ring ในเยอรมนีประกาศยกเลิกงานในช่วง3วันสุดท้ายหลังจากเกิดเหตุฟ้าผ่าในงานทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย72คนและคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องอีกหลายวัน ผู้จัดงาน Rock Am Ring โพสต์ลงใน Facebook เกี่ยวกับการตัดสินใจยกเลิกงานครั้งนี้โดยบอกว่าพิจารณาจากความปลอดภัยของแฟนเพลงขาร็อกเป็นหลักมหกรรมเพลงร็อกRock Am Ring ถือเป็นการแสดงคอนเสิร์ตที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเยอรมนีโดยจัดเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1985สำหรับปีนี้มีศิลปินชื่อดังมากมายที่กำหนดจะขึ้นแสดงนะครับรวมถึง Red Hot Chili Peppers และ Black Sabbath ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้สถาบันควบคุมการเสพแอลกอฮอล์แห่งชาติของสหรัฐหรือ NIAA เปิดเผยอุปกรณ์ใหม่ที่ชนะเลิศการประกวดคิดค้นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบสวมใส่ได้อุปกรณ์ที่ว่านี้ชื่อว่า Backtrack Skin ผลิตโดยบริษัท Backtrack ใช้สวมใส่ที่ข้อมือโดยใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับเครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์นะครับแต่เป็นการตรวจจับแอลกอฮอล์ผ่านทางผิวหนังแทนลมหายใจและยังสามารถส่งข้อมูลระดับแอลกอฮอล์นั้นไปยังโทรศัพท์มือถือได้ด้วยบริษัท Backtrack ได้เงินรางวัล $200,000จากการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องของแมลงที่สร้างปัญหาให้กับทัชมาฮาลนะครับในการแข่งขัน French Open ที่กรุงปารีสเมื่อวันอาทิตย์นะครับโนวัคโจโควิชนักเทนนิสชาวเซอร์เบียสามารถกำชัยชนะเหนือแอนดี้เมอร์เรย์ได้นะครับด้วยคะแนน 3-6 6-1 6-2 และ6-4และนับเป็นนักเทนนิสมืออาชีพรายที่3นะครับที่สามารถครองแชมป์เทนนิสรายการใหญ่4ครั้งหรือว่า4รายการได้ในเวลาเดียวกันกล่าวคือเมื่อปีที่แล้วนั้นโนวัคจอกวิกได้รับชัยชนะเป็นแชมป์วิมเบิลดันและ US Open และปีนี้เขาครองแชมป์อยู่ออสเตรเลีย Open ก่อนที่จะได้ French Open เมื่อวันอาทิตย์มาครองครับคนสุดท้ายที่สามารถครองแชมป์เทนนิส4รายการสำคัญได้ก่อนหน้าโนวัคจอกวิชนั้นก็คือร็อดเลเวอร์นักเทนนิสชาวออสเตรเลียคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washingtonสุดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเชิงท่องเที่ยวและมีแง่มุมของเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับที่อินเดียทัชมาฮาลเป็นอนุสาวรีย์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญด้วยแต่ทัชมาฮาลของอินเดียกำลังเจอปัญหาภัยคุกคามปัญหาใหม่ซึ่งเกิดจากแมลงจำนวนมากที่ถ่ายของเสียบนทัชมาฮาลทำให้หินอ่อนสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเขียวอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
บรรดาเจ้าหน้าที่ในอินเดียชี้นะคะว่าแมลงเหล่านี้กำลังเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในแม่น้ำยมนาที่เน่าเสียซึ่งไหลผ่านด้านหลังของทัชมาฮาลค่ะนายดูวานวิกรัมเจ้าหน้าที่ระดับสูงแห่งสำนักงานสำรวจด้านโบราณคดีแห่งอินเดียในเมืองอัคราทางเหนือของประเทศกล่าวว่าในช่วงกลางคืนแมลงเหล่านี้จะไปเกาะตามขอบต่างๆของทัชมาฮาลและถ่ายของเสียสีเขียวไว้ทั่วแม้ว่าคนงานจะคอยขัดทำความสะอาดของเสียของแมลงเหล่านี้ตลอดเวลาบรรดาผู้เชี่ยวชาญเกรงว่าการขัดถูหินอ่อนของทัชมาฮาลบ่อยๆอาจจะสร้างความเสียหายแก่ทัชมาฮาลค่ะนายวิกรามกล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่พบปัญหานี้เมื่อปีที่แล้วและสามารถระบุได้ว่าแมลงพันธุ์นี้มาจากแม่น้ำที่เน่าเสียค่ะเป็นเวลานานหลายปีแล้วนะคะที่บรรดานักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในอินเดียพยายามปกป้องหินอ่อนสีขาวของทัชมาฮาลที่เริ่มกลายเป็นสีเหลืองเนื่องจากมลพิษทางอากาศเมืองอัคราเป็นเมืองที่มีคนอยู่อาศัยหนาแน่นและเป็นเมืองอุตสาหกรรมซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์โมกุลค่ะในขณะที่ระดับมลพิษทางอากาศเริ่มดีขึ้นหลังจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินหลายโรงและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่สร้างมลพิษถูกปิดตัวแต่ว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำยมนายังไม่ดีขึ้นค่ะคุณดีเคโจชินักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองอัครากล่าวว่าการแก้ปัญหามลพิษในแม่น้ำยมนาจะช่วยแก้ปัญหาแมลงที่กำลังคุกคามต่อทัชมาฮาลได้ค่ะและเขาได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังศาลสิ่งแวดล้อมแล้วเขาชี้ว่าแม่น้ำแห่งนี้มีท่อน้ำเสีย52ท่อที่ทิ้งลงไปในแม่น้ำโดยตรงมีทั้งขยะอุตสาหกรรมขยะพิษและขยะทั่วไป คุณดีเจโจชิชี้นะคะว่าทางการของเมืองใช้เงินไปแล้วหลายล้านดอลลาร์สหรัฐในการทำความสะอาดแม่น้ำแต่ปัญหายังไม่ดีขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าขี้เถ้าจากจุดเผาศพอายุ200ปีที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับทัชมาฮาลทำให้ปัญหานี้รุนแรงมากขึ้นเพราะเป็นแหล่งอาหารของแมลงเหล่านี้เมื่อ6เดือนที่แล้วศาลสูงสุดของอินเดียได้สั่งให้ทางการของเมืองอัคราทำการย้ายจุดเผาศพแห่งนี้แต่ว่ามีกลุ่มชาวฮินดูออกมาประท้วงทำให้ทางการแก้ต่างไปว่าจะส่งเสริมให้คนหันไปใช้เตาเผาศพระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่านายพิกรมแห่งสำนักงานสำรวจด้านโบราณคดีแห่งอินเดียในเมืองอัคราหวังว่าปัญหาแมลงที่คุกคามทัชมาฮาลล่าสุดนี้จะกระตุ้นให้ทางการออกมาแก้ปัญหาแม่น้ำยมุนาเน่าเสียอย่างจริงจังเสียทีค่ะเขายังแสดงความกังวลถึงผลกระทบต่อทัชมาฮาลจากการท่องเที่ยวอีกด้วยโดยชี้ว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและชาวต่างชาติไปเยือนทัชมาฮาลถึง6ล้านคนเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเขาชี้ว่าการท่องเที่ยวสร้างมลพิษต่อทัชมาฮาลเพราะทำให้มีทั้งฝุ่นและขยะนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังใช้มือจับหินอ่อนที่เก่าแก่และละเอียดอ่อนของทัชมาฮาลอีกด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องของมูลแมลงเป็นปัญหาคุกคามต่อทัชมาฮาลอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของอินเดียส่งท้ายข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
รอบชิงชนะเลิศรายการ Montreux Valley Masters 2016ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะก่อนแพ้แบบน่าเสียดายโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเรานำมาค่อนข้างตลอดนะคะแต่ก็โดนแซงชนะไปนะครับเราไปแซงเข้ามาหลายนัดแล้วก่อนหน้านี้ก็น่าชื่นชมนะคะจนได้เข้าชิงกับจีนเซตแรกจีนออกสตาร์ทได้ดีก็ชนะไปก่อนและชนะ3เซตรวดค่ะ25-14 25-20 และ25-23ทำให้สาวจีนได้แชมป์ไปครองเป็นสมัยที่6ส่วนทีมลูกยางสาวไทยลงแข่งขันครั้งแรกได้รองแชมป์ถือว่าผลงานน่าประทับใจนะคะเมื่อวานช้างศึกทีมชาติไทยก็ลงแข่งฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup นะคะกับทีมชาติจอร์แดนเราชนะซีเรียมา9ประตูต่อ8จากการเล่นในเวลาและการยิงจุดโทษแล้วก็แข่งกับจอร์แดนก็ชนะไป2ประตูต่อ0คว้าถ้วยพระราชทาน Kings Cup นะคะในนัดชิงชนะเลิศไปครองเป็นครั้งที่44ได้สำเร็จก็ได้ฉลองแชมป์กันไปนะคะส่วนบัวขาวนะคะนักเตะขออภัยครับนักมวยนักชกขวัญใจชาวไทยบัวขาวบัญชาเมฆจัดการสอนเชิงหวังเว่ยเฮาจากเมืองจีนไปแบบนกกระจอกยังไม่ทันจะกินน้ำหลังจัดการประเคนเข่าและหน้าแข้งใส่จนต้องขอยอมแพ้แค่ยกเดียวในศึกคุณหลุนไฟเมื่อคืนนี้นี่เองค่ะดูกันทุกกีฬาทุกชนิดเลยนะคะศึกซูเปอร์มวยไทยรายการคุณหลุนไฟที่เมืองเฉิงตูประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆยอดมวยชาวไทยพบกับหวังเว่ยเฮาเจ้าของฉายาจอมตุกติกชาวจีนโดยการชกครั้งนี้ทำให้เกิดขึ้นในศึกคุณหลุนไฟมีกติกาประกอบด้วยชกกันทั้งหมด3ยกและใช้วุฒิหมัดมวยได้ทุกอย่างยกเว้นห้ามใช้ศอกเท่านั้นปรากฏว่าทุกอย่างจบลงเพียงแค่ยกเดียวเมื่อบัวขาวเดินเกมบุกทั้งต่อยและเตะเจาะยางตลอดทั้งเกมก่อนที่ช่วง11วินาทีสุดท้ายบัวขาวประเคนเข่าซ้ายเข้าลำตัวแล้วตามด้วยเตะขวาเข้าเต็มหน้าเล่นเอาเว่ยเฮาถึงกับต้องยกมือยอมแพ้อย่างรวดเร็วผลทำให้ใน dum.com คนนี้ชนะน็อก TKO และยังคงสถิติไร้พ่ายต่อนักมวยชาวแดนมังกรต่อไปค่ะหลังจากนี้17กันยายนยอดมวยขวัญใจชาวไทยจะมีโปรแกรมขึ้นชกคุณหลุนไฟอีกครั้งโดยติดตามเชียร์ได้เหมือนเดิมค่ะโนเล่แชมป์เฟรนช์โอเพ่นชายคนที่8เก็บสแลมครบแล้วนะคะศึกแกรนด์สแลมรายการที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่นเป็นการเจอกันของมือ1มือ2โนวัคโจโควิชและแอนดี้มารีนะคะก็เป็นโยโควิชเนี่ยแหละค่ะที่เล่นแน่นอนยังไร้เทียมทานชนะไป3-1เซต3-6 6-1 6-2 และ6-4ผลการแข่งขันครั้งนี้ทำให้โนเล่ได้แชมป์แกรนด์สแลมใบแรกในชีวิตคือ French Open ใบเนี้ยรวมเป็นใบที่12ตลอดการเล่นอาชีพและเป็นนักหัวชายคนที่8ที่ได้แชมป์แกรนด์สแลมครบทุกรายการกลับบ้านพร้อมเงินรางวัลประมาณ80ล้านบาทนะคะวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยคว้าแชมป์ชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ในการแข่งขัน Kings Cup ครั้งที่เท่าไหร่พิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่455 4523ถ้ามีแค่บริการข้อความละ3บาทหนังสือครบเครื่องเรื่องพระหลวง